الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. Birinci Hazreti değerli Müslümanlar, aziz kardeşlerim, ilk önce sözüme sonrası her birinden zor büyük olan hepimizden hak tekvasıyla korkmalı nesilde. Hakikaten de tekva, Allah korkusu, cenneti kazanmak için en büyük, en başlıca sebebidir. Ve her bir müminle çalışmalıdır ki bu sıfatı kazansın. Ve ilk önce fırsattan istifade ederek kardeşimizin, yani eşitliğin bir neçə qardaşın həqiq məclisidir. Elhamdülillah, Allah subhanahu dua edirəm ki, Allah Teala qardaşların övladlarını, həmçinin bütün müsəlmanların övladlarını İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, salih qullarına etsin.
Amin ya Rabbi.
Həqiqətən də əziz qardaşlarım, övlad Allah Teala'nın bəxş etdiyi gözəl nemətlərdən biridir. Və hər bir müsəlman da bu nemətin qədrini bilməlidir. Və bilin ki, həqiqətən də Allah qorxusu mömində mütləqdir. Mömin hər bir zaman bilməlidir ki, Allah subhanahu taala onun bütün əməllərindən, bütün işlərindən xəbərdardır. Və qiyamət günündə hər bir kəs etdiyi əməllərin qarşılığını hamısını görəcək. Və Allah taala heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadan Allah taala üzərimizə elə bir mələklər təyin edir ki, hər şeyi qeyd edirlər. Hər bir şeyi qeyd edirlər. Bunun görə də qiyamət günü bu kafirlər hansı fikirlərinin qarşısında durduqları zaman və bütün günahlarını onların qarşısına qoyulduğunu gördükləri zaman deyəcəklər ki, vay bizim halımıza bu necə bir kitabdır ki, böyüyün və kiçildir, heç bir günahımızı tərk etməyin, hər bir şey qeyd edin. Bunun görə də həmişə bilginən ki, Allah Allahın nəzarəti sənin üzərindədir. Ər-Raqib, Raqib olan Allah Subhanahu Taala bütün əməllərimizdən, bütün işlərimizdən xəbərdardır. Sələflər deyərdilər ki, onlardan belə bir kəlmə gəlir. Deyir ki, yer üzündə deyilir, insanlar vardır ki, onlar bu dünyadan köçsələr də belə, yəni ölsələr, dünyalarını dəyişsələr də belə, lakin insanlar onları xatırlamaqla, insanlar onları bir xatırlamaqla, insanların qəlbləri bir bir-birini ispanlar. Və nə qədər dünyadan köçən böyük alimlər var. Sahabələr olur. Lakin bugünləri biz onları xatırlayanda, onların həyatlarını oxuyanda, doğrudan da insanların nədir? O deyir ki, möminə baxmaq belə insanın imanını artırır. İnsanın nədir? İmanı artırır. Və görürsən ki, həqiqətən də bu insanlar, salih sələflər necə oldu? Allahın əmrlərini yerinə yetirməklə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduqlarını yerinə yetirir. Və sonra deyir ardınca ki, elə bir insanlar var ki, sağ olsalar da, həyatda yaşasalar da belə, insanlar bir dəfə onlara baxmaqla onların qəlblərində nifrət yaranır, düşman olur. Ona görə də insanların qəlblərinə sevgini qoyan da, nifrəti qoyan da Allah Taaladır. Necə olur ki, mən bu günləri qardaşı sevirəm, əqidədə, mənhecdə, mənim hər bir şeydə eyni sevirəm, lakin sabahları görürəm, qəlbim ondan uzaqlaşır. Niyə görə? Çünki Allah Subhanahu Taala edir. Allah Subhanahu Taala o qəlbə qoyur onu. Nifrəti də, kini də. Sən elə düşünmə gələn ki, insanların sevgisini qazanmaq sənin özündəndir. Sənin gözəl boyun, buxun var, nə bilir, qaşlarına da durdurlar, aşıq oldu, ona görə səni sevirlər. 30 dolla yuxarı başdır. Hamısı Allah Subhanahu Taala'nın istəyir. Allah Taala'nın istəyi olmasa, heç kəs səni sevməyəcək. Əksinə, hamısı sənə nifrət edəcək. Hamısı səndən uzaqlaşacaq. Ona görə Allah üçün sevmək və Allah üçün nə etməyi nifrət etmək. Bu misalı çəkməkdə səbəbdir. Bugünləri bir sahabənin həyatından qısa bir hadisəni danışmaq istəyirəm, əziz insanlar. Vallahi ki, mən bu hadisəni bir neçə il bundan qabaq Abubakr məscidində eşitmişdim. Sadəcə ondan sonra qarşıma çıxmamışdı ki, bu hadisəni ki, oxuyum, dinləyim və danışım qardaşlar. Elhamdülillah ki, Allah Subhanahu taala dünən bunu mənə nəsib etdi ki, oxudum. Doğrudan da onların həyatlarına baxırsan, sahabələrin bu dünyada yaşamasalar da belə, olmasalar da belə, onların həyatını oxuyursan insanın imanını artır. Dərcədə gələrsən ki, subhanallah, Allah Taala o sahabələrə görə ayətlər nazil edir. Allah Taala bu danışacağın sahabəyə görə ayə nazil edir. Bəqərə surəsi 245-ci ayəsində və həmçində Hədid surəsi 11-ci ayəsində. Allah subhanahu taala buyurur ki, o kəslər ki, Allah subhanahu wa ta'ala gözəl bir borc verərlər, Allaha borc verərlər. Allah subhanahu taala da onlar üçün artırar və sonra deyir ki, qat-qat artırardır. Və Allah taala buyurur ki, ayətin ardınca ki, onun üçün bir çox dəyərli bir mükafat hazırlamışdır Allah subhanahu taala tərəfindən. Son. O kəslər ki, Allah taalaya bir borc verərlər, son. Baxın, dəqiqə yəni ki, necə Allaha borc veriblər? Səhih Buxarı üstün, İmam Əhməd Müsnəd əsərində İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, yetim bir sahabi olur, yetim və baxçası olur. Və bir günləri baxçanın ortasından qonşusuna tərəf hasar çəkmək istəyir ki, aradan bölüşün bu bağlı, xurma bağlı. Və hasarı çəkəndə hasarı gəlir xurma ağacına deyir, bir dənə xurma ağacı olur. Digər tərəfdə isə Əbu Lübəbə adında olan bir müsəlman olur. Lakin imkanlı insan olur. Və yetim gəlir ona deyir ki, bu ağacı vermənə mən hasarı düz çəkir. O da deyir ki, sən niyə görə verməyəm, elə hazır qalıb da mənim ərazimdədir. Və bu yetim deyir ki, gəl sənə mən onun qarşılığında pul verim. Ver o hasar ağacı mənə. Bunu Allah ki, vermərəm. Və həmin o yetim insan olmaq çox pis olur. Və gəlir Peyğəmbər s.ə.v. bu xəbəri danışır. Və Allah Rasulü s.ə.v. hər iki tərəfini çağırır. Hansəni dinləyəndən sonra qayrı o imkanlı insanı deyir ki, yetimdir. Ver ona deyir ağacı, səndən nə gəlirdir? Deyir, yox ya Rasulullah, vermələdir, heç var. Allah Rasulü s.ə.v. qayrı ona deyir ki, əgər sən o ağacı, o yetimə versən, Allah Taala onun əvəzində sənə cənnətdə ağac verəcək, xurma ağacı. O da deyir ki, ya Rasulullah, istəmirəm, verməyəcəm ona. Subhan Allah, Allahu Akbar. Yəni, bu insan Peyğəmbər s.ə.v. ona deyir ki, sənə Allah Taala o ağacın əvəzində cənnətdə bir ağac verəcək, xurma ağacı. Yəni, o ağac cənnətdə sənə veriləcəksə, deməli, sən də cənnətdə olacaqsın, o ağacın yanında. Və insan deyir ki, yoxdur, istəmirəm, yaraşıq, vermərəm bir ona. Həmin o məclisdə oturan sahabələrdən biri Abu Dəhdəh adlı sahabı olur. Abu Dəhdəh. Radiyallahu anh durur, deyir ki, ya Rasulallah, əgər mən deyir o ağacı alır, o yetimə bağışlasam, mənim üçün də həmin o mükafat cənnətdə var, ya Rasulallah, deyir ki, bəli, ey Abu Dəhdəh, o mükafat sənin üçün də var. Qayılır Abu Lübəbə, həmin o qan, deyir ki, mənim bir xurmalıq baxsam haqqında yəqin ki, eşitmirsən. Bu da elə sahabı olur ki, onun xurmalıq bağı bütün Mədinədə, Məkkədə ən tanınmış bir xurmalıq bağı olur. Hamı bilir ki, Əbu Dəhdəhin 600 dənə ağacı olan bir bağ var. İçində quyusu və evi. O da qayıbı deyir ki, sənin baxçam haqqında eşitmən insan yoxdur. Hamı bilir ki, sənin nə burada bağın baxçam var. Deyir ki, mən onların hamısını verirəm sənə, o ağacı verirəm, yetmə. Allah Allah. Və o insan tərcümləyir ki, deyir ki, ya bu dəhdəf deyir, sən məni bir ələ salmışsın. Deyir ki, vallahi ki, mən Peyğəmbər s.ə.v-in sözünə əsasən o cənnətdəki Allah Taala mənə deyir, o ağacı bəxş edəcək. Onu bəxş edirəm sənə. O xurma ağacını deyir, o yetmə. Allah Allah. Peyğəmbər s.ə.v-in qayda deyir ki, ey Əbu Dəhdəf, sənin üçün cənnətdə, sənin üçün cənnətdədir, salxımları bol olan bir xurma ağacları var. Ey Əbu Dəhdəf, və verir ona. Subhanallah. Allah subhanahu taala ayə nazil edir. O kəslər ki, hansı ki Allahı gözəl bir şəkildə borc verər. Allah taala da bir nə edər? O borcu qəbul edər, ona deyir bərəkətdir. Və onun üçün deyir, çox dəyərli bir mükafat da Allah taala hazırlamışdır. Təsəvvür edin ki, sahabə Əbu Dəhdəh radiyallahu anhu o ağacı öz xurma ağaclarını dəyişəndən sonra gəlir ailəsinin yanına. Gəlir, girir evə, deyir, ey Ummu Dəhdəh, öz yoldaşım çağır. Bir uşaqları da götür, evi tərk elə. O da qayıt edir ki, ey yoldaşım, deyir, Ummu Dəhdəh, nə olur? Nəsə bir problem var, deyir ki, bəlidir. Mən deyir, bu evi nə etmişəm, vermişəm, deyir. Artıq bizi bu evi tərk etməliyik. Və qadın uşaqları da götürür, ərinə itaət olaraq deyir ki, ey ərindir, sən deyir, necə də gözəl bir ticarət etmirsən, deyir. Necə də gözəl bir ticarət etmirsən. evi tərk edəndə balaca uşaqlar ağaclardan xurmalar yığırlar, qoyurlar ciblərinə. Atası əyilib ciblərindən xurmaları çıxardır, deyir, ey oğullarımdır, bu xurmalar artıq bizim deyil, bunların yiyəsi var. Subhan Allah razı. Bu, bir dənə sahabənin başına gələn bir hadisədir. Abu Dəhdəh, radiyallahu anhu, Uhud döyüşündə şəhid olur. Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-ni qoruyaraq şəhid olur. Peyğəmbər s.ə.v-ni qoruyaraq şəhid olur. Və Allah Rasulü s.ə.v-ni onun cənazəsinin üstündə oturanda deyər ki, ey Abu Dəhdəh, sənin üçün cənnətdə bir salğınları bol olan xurma ağacları vardır. Peyğəmbər s.ə.v-ni deyir. Və onu da dərk edir. Sahabə. Allah üçün nə etdi? Bütün baxçasını evi ilə qarşı, hər bir şeyi tərk etdi. Nəyə görə? Çünki cənnətdə bir dənə bilirdi ki, Allah Taala Rasul sallallahu əleyhi və səlləm cənnətdə o ağacı vəd veribsə, deməli o da cənnətdə olacaq onun cavabı. Subhan. Bir də Allahu Əkbər. Bişr ibn Həris adında abid olub. Bişr ibn Həris. Allah'a ibadət edən bir insan. Əvvəli çox pis, günahkar bir insan olsa, sonra Allah Taala ona hidayət verir. Və Allah Subhanahu Taala ona bəxş etdi o elmlə insanlara hidayətə yönəldi. Və ondan soruşanda ki, sənin bu cürlə olmağına səbəb nə idi? Sən nə etdin ki, Allah Subhanahu Taala bu günləri insanlar sənə verməz, səndən elm alıb, elm öyrənirlər. Dedi ki, vallahi deyir, mən deyir, günahkar olduğum var, yolla gələndə yerdə deyir, palçığın içərisində deyir, Bismillahirrahmanirrahim yazılmış bir kağız görülür. Bismillahirrahmanirrahim, Allahın adı yazılmış bir kağız görülür. Bir şeyin hər istəyir ki, mən o kağızı götürdüm, üstünü təmizlədi, girdim dükana, olan pulumla ən bir bahalı ətri aldım da həmin o kağızı deyir, ətirlədim deyir. Və aparım deyir, qoydum evədir. Gecə yatanda deyir, yuxuda deyir, mənə deyirlər, ey Bişir ibn Həris, sən deyir, Allahın adını yerdən götürərək uzatdığın kimi Allah Taala da sənin dünyada da vaxirətdə uzatacaq. Sənin adını isimini. Subhan. Onun görə də çox bir, kiçik bir əməli ola bilər. Lakin o kiçik bir əmələ görə Allah Subhan Taala insanı qat-qat yüksəldir. Şərt deyil ki, sən böyük bir nəsə bir iş görməlisən. Bizdə elə çoxsa düşünür ki, nəsə böyük bir iş görməm, desinlər ki, filan kəs böyük bir iş görür. Amma vallahi ki, burnumuzun uzunun qabağında o qədər salam olan əməllər vardır ki, o əməlləri etməklə insan cənnəti qazana bilər. Məqsədimiz nədir bizim? Allah Subhanahu taala bizlərə nəyə görə hidayət verib, bizi doğru yola yönəldir. Amma Rəbbimizdən istədiyimiz nədir? Cənnət deyil, Allahın razılığını qazanmaq deyil, yoxsa insanların razılığını qazanmaq. Allahın razılığını qazanmaqsa, Allahu Akbar. Deməli, yaxşı işləri görmək üçün çalışmaq lazımdır. Və insanların bilməsinə də ehtiyac yoxdur ki, kimsə bilsin ki, mən filan işi gördüm. Filan kəs gəldi, filan şey danışdı, filan şey dedi. Amma Allah ki, insanlar Allah üçün edirlər, heç kəsində xəbəri yoxdur. Neyinə lazımdır kimsə xəbər etsin? Allah bilir, aləmlərin Rəbbi kifayətdir. Və mükafatını da Allahdan istəyir. Onun yolu Allah subhanahu taala onları elə bir tərzdə ucaldır ki, onlar bu dünyadan bugün köçsələr də biz otururuq, onların həyatını oxuyuruq və gözümüzdən yaş gəlir, qəlbimiz titrir ki, Osman olan. Bu cür insanlar oldu həyatda. Allah Osman da onları yönəcə yüksəldir, necə ucaldırlar? Allahın adını ucaldırlarına görə, Allahın dinini qorulurlarına görə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətini qorulurlarına görə. Buna görə dəyərli müsəlmanlar, hər biriniz dəvətçisiniz və insanları Allahın dininə çağırırsınız. Əməllərimizdə, sözlərimizdə nə danışdırsın, nə deyirsin, hamısına diqqətli ol. Və insanların haqqına girməkdə, insanlara zülüm etməkdə ehtiyatlı ol. Və bilin ki, ancaq o ancaq məqsəd Allah Taalanın razılığını qazanmaqdır. Əssal. Bunu yerdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç kəs əməli ilə cənnətə girməyəcək. Heç kəs. Ancaq Allahın rəhm etdiyi kimsələrdən başqa. Allah Subhanahu taala dua edirəm ki, Allah Taala bu məhzim bizə xeyirli, bərəkətli məhzlərdən istəyir. Amin. Və bu dünyadan yalnız müsəlman olma sağlı görürüz. Amin. Allah'ın mühəbbi, təşkəbənlərin ləhəmdə əsrəqin qorunlar.